Lektion 36.
Korchomon. Tagulor korchomon nis no gadhti log. Bin korchomon shin a plele felemerocht, ags le yaskerocht, no lesh game be healin shedachris faus er heal no nine. Bin kujaka begern a shervishi pipele, and no shervishi ishke, ags lektrosh also. Bin tilaka bumon kolashti goelge. Kolashti a kurio bunla goelge unus sauro, gorasuras ngaltocht. Bin kaurchal mor plele failchu laur goelge, gohorit laur skolle. Tobachlo flarston wanister a hang on the korchomuncha. Jester go banister komusacha, a go schoolchar kin the plele halagone.
Bin yarta ibzilla janagie, gira kursi ausu.
Binner gael blaclea gominic la castal ar sta chedvisi ag sa loch grahi. Dyr bach le gominic y fi'n synobr a'n diacwyr. Mae'r hwn plon la hana. Isha gyrra yr erymer o bwyr ari de yna gon I dosoch, ni ran ffelym ar y sas yn obr I yna. Diol ym ac ym elish gwych am pisa yr enchoi, dyr yn ffelym ar y. Ta'n ymwyr gwyled yna am ffwyl o'r. Rwy'n I bach le ierwch dwch ar yna loir gym o chwrch o ei yna. Nach ni yna tŵa, dyr bach le. Ni yna'd, dyr ffer le. Ar yna ach mae tŵ hen yn anna yna. Hosa bw chiarta yna. Ta tas ar bar gobr mar sy'n dyr bach le. Ach mar yna yna tŵa. Wel, diawn ni ar damar. Fec y mwyd, dyr ffelym ar y. Be mwyd y cainc fwy rysd. Dyna sy'n dyr bach le. Ta gwma. Ta wfyr. Sgati, ni'r wogo chana i dyfa agod le dyna. Rwydaliau, hebu cael dy harlos, ni ffeidio chwyn dy chwagin na chalio. Ys cymw cael y gargo pwyn ys y feis dyna, car y fe ffaidioch. Ni ffwgo ti fe sgawlerocht. Ta bach le ar cyn ar y gwysyn, cael gwnawr dyn siag o ddeac o'r cert y wain go chwyd gwn y dyna. Bi'n clor ar radio yn y gweltocht a gonsolus gwn y dyna dy I fobwyr yn y gorchomwyn. Wedyn ti, bi'n cael ffyr spesiwl.
Ilytriacht. O hannu glosach na gaelgyn cynig tŵs na hysio sa, tar a ffaid siw sgeltog ys ffiliachs na gaelgy. Ar nŵ ta traedio siw'n laidir oranach dy gysgeliachs na gaeltoch di y ta gael y waad siar. A chael carwn stat yn y werbon sy'n mlyen mil yn ei gedd ffys y do, fi ddeis ni barag dyna liawr ail siw. Se Martin O'Cain, mil yn ei gedd sy'n se, gyda mil yn ei gedd siachdw, yn sgrifnio o'r prosh y smwle ra gara agen. Bas cos arag e, ag ysgrif se se liawr garsgelta ag sy tŵrsgel cael o'r rŵd cren y cilio y ffaid siw gogaerid heis a chogo. Na ffili ys mŵ chwa gynnar na gaelgiori, ta Sian O'Rirdain, mil yn ei gedd seidig gyda mil yn ei gedd siachdw siacht ag ys Martin O'Dirain. Corcwch y fi y Sian O'Rirdain ag ys arnoch e Martin O'Dirain. Lint y limbo yn tedil y ta'r llangan y liawr y ffiliacht y chwm Sian O'Rirdain.